Vi starter denne juliudgave af Indsnit for Vestfronten med at være til begravelse af en politimand, som døde i den østlige del af Ukraine. Det ved ikke, om han døde i krig eller kamp eller i en trafikulykke. Men ikke desto mindre, så var der 200 mennesker mødt op til hans begravelse, der stod ude foran kirken. Altså 200 politifolk, vel at mærke, plus en del andre mennesker. Og jeg havde mig selv lige ved siden af, så det var rent tilfældigt, at jeg ramte ind i denne her begravelsesceremoni. Nå, men der bliver formentlig ikke åben krig, så meget er klart efter, at Ruslands overhus har frataget den russiske præsident beføjelsen til at gå i krig, når som helst. Men er det egentlig noget, der har ændret sig? Vi taler med en herboende ukrainer, undersøger de russiske påstande om nazister i den ukrainske hær, og ser på, om Rusland er ved at indgå en pagt med Kina. Og ved mikrofonen er som sædvanligt
Jesper Gormsen
og Anders Gerlund Petersen. Jesper, der er noget med, at du har en ven i Shanghai, eller hvad?
Ja, jeg har en russisk ven, som er i Shanghai en del. Og vi snakkede på Skype. Jeg spurgte, hvordan det gik, og man kedede sig. Så sagde nej, han havde mødt nogle ukrainske piger. Så han havde det fint. Så spurgte jeg, hvordan det hang sammen. Jo, men de står på restauranter, og de sidder i baren rundt. Nå, sagde jeg, tror, jeg tænkte, det er jo, den profession kender jeg nok, men nej, sagde han. Det står dem frit for. Altså, de er lønnet, de har fri bar, og så kan de gøre, hvad de vil. Han mener, at det er sådan en måde, man kan få omsætningen lidt op på i en kinesisk restaurant, eller en kinesisk diskotek, hvor vesterlændinge kommer ind, og hvis der nu kun er kinesere, altså lokale borgere fra Shanghai, så bliver de måske ikke så længe. Men hvis der er nogen, man kan snakke med, så er der sådan en tendens til, at man måske lægger lidt flere skillinger i kassen. Han snakker selvfølgelig politik med dem, og de var selvfølgelig, de fleste var pro-ukrainske. Han mener jo, at de har været, det er bare fordi, at de kun følger med i de ukrainske medier, at de kan være så enøjet, fordi han, hvorimod han mener, at han har den sande indsigt i, hvad der reelt sker. Og det er måske meget typisk for, hvad vi skal snakke om i dag.
En ting er sikkert, vi kommer til at tale rigtig meget om krisen i Ukraine, og vi kommer til at tale rigtig meget om forskellige sandheder. Så jeg synes bare, at vi skal sætte svinghjulet i gang.
Der bor et sted mellem 5.000 og 6.000 ukrainer i Danmark lige nu. Men hvordan er det at bare skulle se til, at ens land er skubbet ud i noget, der ligner en borgerkrig? Jeg tog kontakt til en ukrainsk organisation, der hedder Lastivka. Og en fyr ved navn Alek stillede op til et interview. Og her er, hvad vi snakkede om.
Hej, jeg hedder Alek Gritsinevich, og jeg kommer fra Ukraine, fra Kiev. Mm-hmm. Og jeg bor her i Danmark i lidt over 6 år. Ja. Jeg arbejder som systemudvikler, og jeg har flyttet til Danmark med mit arbejde. Jeg er også bestyrelsemedlem af Lastivka, det er en ukrainsk organisation her i Danmark, der repræsenterer ukrainsk diaspora her i Danmark.
Hvorfor meldte du dig ind i foreningen?
Det har jeg gjort tilbage i februar, i forbindelse med de begivenheder, der skete i Ukraine, fordi jeg sammen med min ven ønskede at gøre noget efter den skyderi, der skete på Khrusjtjovskaja i slut af januar. Og så tænkte vi, at vi lavede en demonstration af os to på Aarhus Plads. Men så min ven bestemte at kigge på nettet, om det findes andre ukrainer, der vil gøre det samme. Og så har han fundet, at det findes en sådan organisation, Lastivka, som vi har aldrig hørt før om. Og så har vi meldt os til deres demonstration, og så vi lært at kende hinanden. Og så efter bestemte jeg, at jeg vil gerne være medlem. I foreningen har jeg ansvar for aktivisme og for informationsmøder, der vi laver for andre organisationer eller bare for folk. Foreningen er mellem 1 og 2 år gammel. Den var ikke så stor i begyndelse. Jeg synes i begyndelse af dette år, vi var cirka 30 eller noget den stil, men lige nu vi er cirka 120, og vi vokser.
Hvordan har det været at være udenlandsk ukrainer det sidste halve år?
Ja, vi snakker om det sidste halve år, så det er selvfølgelig meget sværere end det var før. Fordi man næsten knyttet til sin computer og til at læse alle de nyheder, der kommer fra Ukraine. Man er også roer sig meget over sin familie. Så ja, det er de sidste halve år, det første fokus, det er nyheder fra Ukraine, og hvordan familie har det, og hvordan venner har det, den slags ting.
Her i Danmark er der mange, der ser konflikten som en konflikt mellem russere og ukrainere. Du er selv russer. Dit første sprog er russisk. Hvordan ser du konflikten?
Om vi snakker om denne konflikt, som foregår lige nu i den østlige del af Ukraine. I mine øjne så er det en konflikt mellem Ukraine og Rusland. Det er ikke konflikt, det er ikke etniske konflikt. Det er konflikt mellem to lande, og det er konflikt af ideologier. Det synes jeg.
Så du er vokset op med russisk. Man taler russisk, man taler ukrainsk. Er der også en blandingsform, en blanding mellem ukrainsk og russisk?
Ja, der findes en blanding af russisk og ukrainsk. Det hedder surzik, og det er folk undgår uddannelse eller ud fra land, der taler den blanding. Så nej, folk med god uddannelse taler ikke surzik. Så det skal være en ren russisk eller ren ukrainsk. Okay. Men jeg taler selvfølgelig frit begge sprog.
Har du russiske venner i Danmark?
Ja.
Har konflikten i Ukraine ødelagt noget mellem jer?
Nej, det tror jeg ikke. Men samtidig lidt, at det er ikke sådan, at vi snakker om de politiske emner. Jeg, personligt synes jeg, det er meget følsomt for begge sider, og så derfor vi undgår at snakke om politiske emner. Jeg har også nogle venner, der kommer fra østlige del af Ukraine, og som har andre politiske synspunkter, end jeg har. Og ja, men vi fortsætter bare at snakke sammen, men vi snakker ikke meget om de følsomme ting.
Nu har du boet i Danmark i 6 år. Ser du nogen fremtid for dig selv i Ukraine?
Det er ikke helt lykket nu. Selvfølgelig, så måske flytter jeg tilbage, specielt når jeg bliver selv ældre. Så alt kan ske.
Nu har du meldt dig ind i Lastivka. Hvad er det for et Ukraine, I håber på vil dannes?
Vi håber, at Ukraine kører på den europæiske valgspor, og det er det, vi arbejder på. Og lige nu vil vi gerne hjælpe til Ukraine med det vi kan. Vi skriver mange opfordringer til det danske regering og danske parlament og ministeriet og beder om hjælp til Ukraine. Lige nu samler jeg oplysninger om de behov, der helbredsministeriet har i Ukraine. Det er de hospitaler, der ligger i den antiterrorist-operationsområde. Jeg ved, at der findes en stor mangel for de felthospitaler, og så også for udstyr og for medicin. Og så det er også en stor problem, det er de proteser for soldater, der blev såret og har mistet ben eller arm. De teknologier i protesering, de har udviklet sig meget i Vesten, men ikke så meget i Ukraine. Så det synes jeg, det er en del, hvor Danmark og andre europæiske lande kunne hjælpe kraftigt. I praktiske ting, jeg mener materielt og også med træning til ukrainske læger.
Der sker en kæmpe udvandring fra Ukraine i de her år. Der er måske flere millioner, der har forladt Ukraine. Hvordan ser du på det? Er det godt eller skidt for Ukraine?
Det kan være godt, og det kan være også dårligt, fordi det er en aktiv del af befolkningen, der flytter sig udlands. Så selvfølgelig Ukraine kunne bruge den arbejdskraft lokalt, og nu flytte de mennesker udlands. Men jeg er sikker, at om situationen bliver bedre i fremtiden i Ukraine, så der er mange, der vil være flyttet tilbage. Og så selvfølgelig det er folk, der fik nye kompetencer, i hvert fald det er ret mange, der har lært nye sprog. Det er mange, der har set, hvordan fungerer en velfungerende land, om vi snakker om dem, der har flyttet til vestlige lande. Så det synes jeg kan være positivt også for mennesker, at de fik at se, hvordan velfungerende land kan se ud, og de kan bygge det lokalt i Ukraine.
En meget eftertænksom, stille og rolig Alek. Nu har du været mere i Ukraine, end jeg har. Er hans håb for Ukraines fremtid typiske?
Ja og nej. Nu er det jo sådan, at jeg tror, at de fleste ukrainer nu om dage har en realitetssans, som er, hvad skal vi sige, mere velfunderet, end de havde tilbage i 2004. Vi husker Orange Revolution, hvor man lovede alt ville ændre sig i løbet af næsten ingen tid, og der skete jo næsten ingenting. Det var næsten ligesom at slå en pude. Jo, altså, regeringens folk blev ændret lidt, der kom nogle nye ansigter på, men basalt set, så endte det jo sådan set interne fight af Ukraine, der skete ikke noget. Så jeg tror, folk i dag har en eller anden realistisk idé om, at det kommer til at tage tid. Det er ikke noget, der bare sker ved, at man får en frihandelsaftale med EU. Det er ikke noget, der bare sker ved, at man har ændret nogle politikere. Og det er ikke noget, der sker ved, at man bare siger, at nu vil man fjerne korruptionen. Så det er en ting. Og en anden ting, det er, at ja, der er et håb. Der er nogen, som ser en fremtid, hvad skal vi sige, for Ukraine. Men altså, det er en fremtid med rigtig mange, hvad skal vi sige, huller på vejen. Altså, der er rigtig meget, der skal overkommes. Men der er også mange, som søger til udlandet, som Alek eller Oleg var også en af dem, der faktisk har gjort. Ja. Og mange, der tager ud og arbejder, jeg skal jo sige, i kortere og længere perioder. Og Polen i øjeblikket. Polen, specielt for der, hvor jeg kommer meget, vestlig Ukraine. Der er rigtig mange, der tager til Polen, enten på ferie, eller for at arbejde, eller for at komme væk. Altså, fokus er virkelig på Polen. Det er ikke så meget på mange andre steder.
Hvad er det for huller i vejen, man mener, der vil komme?
Ja, den seneste, nu husker jeg, den seneste diskussion, jeg havde, var, det var med min yngre studerende. Ja, okay, han var omkring starten af 20'erne, og jeg tror, at han så, var hovedproblemet, det er korruption i landet. Altså, at Ukraine er så bundkorrupt, som det er. Og det sætter, hvad skal vi sige, en af de største forhindringer for landet. Og jeg tror også, at det er det, som de fleste vil hentyde til rundt om Ukraine. Og her taler jeg så ikke om det område, som er lidt kaldt ATO-regionen, der hvor der kører en antiterroristoperation, Donetsk og Lugansk. For jeg tror nok, at det kan være, at du kan finde en del mennesker, der har nogle andre syn på det der. Helt sikkert.
Russerne, de plejer her at slå en hundlatter op og sige, den ukrainske økonomi har ikke en chance i EU, fordi standarderne er nogle helt andre, og de ukrainske varer er ikke konkurrencedygtige. Hvad siger man til det?
Dem jeg taler med, de giver faktisk, de sidder også lidt og smiler af det andet. Vi har fået fri adgang til det europæiske marked, og det har de allerede, sådan set. Fået, fordi at EU for nogle måneder tilbage gav, eller jeg tror nogle måneder tilbage gav, hvad skal vi sige, unilateralt mulighed for, at Ukraine kunne skubbe varer ind i EU, uden at have importafgifter. Og de grinte lidt af, og så begyndte de at tale lidt med sig selv om, hvad er det for nogle varer, vi kan sælge til EU? Og så var det en til, vi har vist noget solsikkeolie. Og så er det ligesom om, at der var ikke særlig meget mere, der kom på bordet. Og det er også et problem, fordi det er jo ikke sådan, at Ukraine laver højteknologi, som kan sælges til Europa. Og dog, for der er nogle områder. For eksempel der findes en virksomhed, der producerer turbinemotor til fly og helikopter. Og primært til helikopter har de næsten eksporteret alle de her sådan, turbinemotorer til Rusland. Men i øjeblikket er det samme, at de er ved at gå i samarbejde med polsk firma om at eksportere, hvad skal vi sige, turbiner til polsk helikopter. Og vi kan nævne metal. Vi kan nævne solsikkerolien, vi kan nævne chokolade, som den nuværende præsident jo har tjent alle hans penge på. Man ikke han også har tænkt sig at sælge noget chokolade til Europa. Og der er nogle andre, hvad skal vi sige, nichebrancher, hvor Ukraine måske har en fordel. Og specielt på nu, og lægger jeg mig selv del af det, software. Altså, der findes ret store software-kloster, så hedder det vist i den sammenhæng, specielt hvis man har harddisken, i Kiev og også i Lviv. Faktisk også danske firmaer, som har softwarefirmaer for at udvikle software og lave kode i Ukraine.
Ja, også i Kharkiv. Altså, der findes en del noget danske firmaer, som udliciterer ikke til Indien, som mange tror, man gør, men faktisk til Ukraine.
Быстро сменил его, блядь, работает. Сменил. Пошли.
Nej, det var ikke Saving Private Ryan, vi her hørte, eller invasionen D-dag i 1944, men i stedet det, vi hørte, er den såkaldte Azov-bataljon i aktion under befrielsen, eller i hvert fald det, som nogen vil mene, er befrielsen af byen Mariupol i det østlige, sydøstlige Ukraine, som er en vigtig havneby i den østlige Ukraine. Men den her Azov-bataljon, hvem er de egentlig? Det er, altså jævnfører Wikipedia, og det er faktisk svært at finde information om det her, så er det en slags paramilitær enhed under paramilitær politienhed under Indrigsministeriet. Nu skal vi huske på, at i Rusland og Ukraine, sådan nogle lande, er det meget normalt, at Indrigsministeriet har deres egen speciale styrker. Det svarer lidt til, at det danske politi har en eller anden speciale styrke, som kan tage ud og hvad skal vi sige, stoppe en terrorist. Jeg ved ikke, om det danske politi har det, men det har de sikkert. Og hvorfor er det så, at vi er interesseret i at tale om den her gruppe? Jo, grunden er, at specielt i de russiske medier, der er det jo meget fremme, at Ukraine kontrolleres af nazister og fascister, og at det er det, de pro-russiske separatister de kæmper imod. De kæmper altså imod en nazistisk overtagelse af Ukraine, og specielt af de østlige dele af Ukraine, fordi de her nazister... Det ved vi jo, det er bevist under 2. verdenskrig, de vil jo kun russere ondt. Det er sådan en meget logisk forklaring. Men lige det her er der jo ikke særlig meget at snakke om i Vesten. Det er jo ikke sådan, når vi går ind på Danmarks Radios hjemmeside, eller BBC eller CNN, at der står meget om, at Ukraine styres af nazister, eller der er, hvad skal vi sige, nazistiske, fascistiske elementer i det militære og politiet. Det bliver ikke rigtig nævnt noget om, men Rusland nævner det konstant, og de ser det som en meget stor frygt, og specielt internt i Rusland, er det noget, som folk de går meget op i. Men er der noget om snakken? Og det er det, vi har tænkt os at kigge lidt nærmere på, og derfor der tager vi i det her tilfælde Azov-bataljonen. Der er nogle flere, hvad skal vi sige, specialenheder i det russiske militær. Der er også en, der hedder Donbass.
I det ukrainske.
Ukrainske, ja. Der er også en, der hedder Donbass-bataljonen. Og joken med Donbass-bataljonen, for lige at afslutte den, det er, at den er ikke hjemmehørende i Donbass, den er hjemmehørende i Kiev, og det er en ukrainsk bataljon, som bekæmper de pro-russiske separatister. Så... Men fokus er i dag, som sagt, på Azov-bataljonen, og den er uhyre ny. Den blev startet 5. maj 2014, og den består af ca. 200 frivillige og mere eller mindre kamptrænede mennesker. Og den blev startet netop i det østlige Ukraine, i byen Mariupol, som var faktisk der, vi hørte lyd fra. Men den hovedkvarter så senere blev flyttet lidt mod vest til en by, der hedder Badjansk. Jeg er ikke sikker på, at jeg udtaler den korrekt, fordi om man udtales på russisk eller ukrainsk, det er altid lidt svært at vide i de her områder her. Det er nok også hvem, alt efter hvem man lige taler med. Og den her bataljon er overordnet ledet af en mand ved Andrei Biljetski, og selve politienheden, som var det, vi hørte på lydklippet her, er en mand ved navn Vladimir Sparer, som er chef for dem. Begge de to herrer, de har en meget interessant, bagage. Hvis vi starter med den overordnede leder, Andrei Biljetski, Han er også chef for det, man kalder Ukraines patrioter og Socialnationalforsamlingen. Det vil sige, at det er to meget højreorienterede, altså de er faktisk ud på den yderste højrefløj i det ukrainske politiske landskab. Selve Vladimir Zbaga, som jo er chefen for politienheden, han er så lokalformand for de selv samme Ukraines patrioter i byen Vasilkiv, som er ret tæt på Kiev, og som rygtet skulle vide, skulle være en ret vigtig højborg i Ukraine for, hvad skal vi sige, den her sådan højrefløj her. Og han er også leder for højre sektor, det som på ukrainsk hedder Spravi sektor, eller i hvert fald på russisk, som er yderst berygtet i Rusland for at være, hvad skal vi sige, dem, der nærmeste styrer Ukraine. Den her Azov-bataljon er nu hjemmehørende under Indenrigsministeriet, og det, som vi synes er interessant i den her sammenhæng, det er at kigge på deres symbolik. Og det, vi har taget, det er lidt svært, det er ikke sådan, at man går ind på deres ministeriets hjemmeside og trykker på en knap, og så ser man, det er sådan, deres uniformer ser ud, og det er sådan, deres mærker på siden af armen ser ud. Men vi har sådan været rundt og kigge på internettet, og fundet ud af, at det ene, hvad skal vi sige, mærke ser nu meget, hvad skal vi sige, legitimt ud. I hvert fald, det er dem, der bruger det her mærke her. Og nu er det selvfølgelig lidt svært at vise det, vi skal nok linke det til det på vores hjemmeside. Men altså, det er ligesom et mærke, hvor der står Azov for oven på det, og Azov, det er navn af Azov-havet, som er en del af Sortehavet. Og i bunden af det her sådan mærke, som er ligesom en typisk skjold, så har vi Ukraines statssymbol. Ikke noget mærkeligt ved det. Og under Ukraines statssymbol, der har vi det blå hav, som formentlig er Azov-havet, i hvert fald det symboliserer. Og det er så på en baggrund, en gul baggrund, som formentlig har noget med solen at gøre, og det er selvfølgelig også det ukrainske flag. Og så er det så, at det begynder at blive interessant, fordi oven på det her, der har vi så det, der hedder Wolfs Angel, som er et symbol, som vi har hævet en specialist ind for at finde ud af, hvad det betyder. Og der er også et slags møllehjul, som har sådan nogle mærkelige takker på, som baggrund til det her.
Det kaldes for schwarze Sonne eller sort sol.
Sort sol, ja. Og som sagt, vi er ikke specialister i nazistiske symboler, så derfor har vi hævet fat i Lucef Dalin, og jeg har faktisk hørt, at det skal udtales Dalin, ikke korrekt?
Det er korrekt.
Som er specialestuderende på antropologistudiet på Københavns Universitet, og så vidt jeg informerer, så skriver hun netop et speciale i nynazisme. Så hende har Jesper Gormsen
sagt. Altså om nynazisme, det er ikke et fag på antropologi, trods alt.
Nej, okay. Fair nok. Men ikke desto mindre, Jesper, du har sat hendes stævne, og lad os høre, hvad hun fortæller om det her, hvad hendes vurdering er, det her symbol er.
Jamen, den sorte sol, det er himmel og sorte sol, som er en ny rune, han har opfundet, og den er også på gulvet af den støbt ind i Wevelsburg. Og det er et nazistisk symbol, det er hvad de selv kalder en ny rune. Og så er der Wolfshook eller Wolfsangel, ulvekrogen, som blev brugt af en SS-division, og som også bliver betegnet som en ny rune, men som også er, jeg ved ikke, om nazisterne faktisk skabte den, eller, men de brugte den i hvert fald, og det er ikke en original rune fra vikingetiden.
Okay, så er der den anden, det her skulderemblem, hvor der øverst er et Ukraines nationalsymbol, det vil sige en træfork, så er der en engel, en helgen sandsynligvis, og så nederst er der det her et symbol. Hvad er det for et symbol?
Altså knuden, som er det nederste symbol, det er det eneste af de her symboler i det emblem, som jeg har stødt på før. Og der har jeg stødt på det, hvor at i det pågældende emblem, der er den øverste knude, den bliver ligesom til en ramme, der indrammer den her englefigur. Der har jeg set det, hvor det er fire knuder. Og det er, altså jeg har hørt det omtalt som det russiske hagekors, og jeg har set det brugt i nazistiske sammenhæng og i nationalsocialistiske sammenhæng.
Men er det som sådan et nazistisk symbol?
Altså, det er jo lidt, du vil jo kunne se det. Nazisterne bruger det, ja, men nazisterne bruger mange symboler, som også bliver brugt i andre sammenhæng. De bruger for eksempel også Odal-runen og Algis-runen, Livs-runen, som også blev brugt under 2. verdenskrig, altså som nationalsocialisterne brugte dengang. Men der er jo også mange, der bruger for eksempel Odal-runen og Algis-runen, uden at det overhovedet har noget nazistisk på sig, fordi de ligesom har en ældre historie. Og det er jo det samme med hagekorset, det bruger inderne jo også, og der er mange, der bruger hagekorset, uden at det har noget nazistisk på sig, men selvfølgelig bliver det også brugt i nazistisk sammenhæng. Og man kan sige, at det er nok det samme med keltiske knuder, og jeg kan kun gætte på, at det også kan være det samme med den her specifikke keltiske knude. Jeg tror, du vil kunne finde den i altså noget så simpelt som, altså som i tatoveringsflashes, hvor den bare står under ja, keltiske knuder, og folk får den lavet, uden at det har nogen politisk betydning overhovedet, men den bliver også brugt bevidst i nazistiske sammenhæng.
Tak skal du have.
Det var slet.
Jeg tror, hvis vi fik rimelig bekræftet her, i hvert fald den symbolik, som Azov-bataljonen bruger, den er meget lig det, man vil finde i nogle nynazistiske miljøer, eller deciderede nazistiske miljøer. Så der er nok alligevel noget om snakken. Jesper, når jeg læser på russiske kilder, så læser jeg aldrig ordet nazist, men jeg læser derimod de fascister alle sammen. Hvordan hænger det sammen?
Det skyldes simpelthen bare, at Sovjetunionen der sidst i 30'erne, først i 40'erne, for alt i verden ville undgå en militær konfrontation med Tyskland, og man omtalte faktisk Hitler-Tyskland i relativt positive toner, lige indtil de angreb. Og da de så gjorde det, så var det lidt svært for det socialistiske, kommunistiske Sovjetunionen at omtale de her angribere som nationalsocialister. Så kom man ud i en eller anden nok ikke særlig frugtbar diskussion om, hvad er forskellen på vores socialisme og den der nationalsocialisme. Derfor har man altid kaldt dem for fascister, og gør man stadigvæk. Og ja, men Anders, hvordan kan det være? Altså, hvorfor støtter det ukrainske militær sig tilsyneladende op af Azov-bataljonen? Det lyder da ikke særlig smart.
Nej, men nogle gange man er jo tvunget til at gøre nogle ting, som man måske ikke synes er super fantastiske. Og jeg begynder at blive meget spekulativ, men altså i slutningen af januar måned, der begyndte, hvad skal vi sige, de her sådan fredelige demonstrationer, som var relativt fredelige i slutningen af 2013 selvfølgelig. De begyndte at blive mere ekstreme. De blev begyndt at blive præget af mere ekstremistiske elementer, som vi så på tv. Lige pludselig blev der kastet brosten, og lige pludselig blev der skudt med gummikugler, og lige pludselig blev der skudt med regulære skydevåben. Det blev meget radikaliseret. Der var en hård kerne, der kom op, og den her hårde kerne var formentlig en del af, hvad skal vi sige, de højere ekstreme bevægelser og højere sektor, og hvad de ellers hedder i Ukraine. Og det var ligesom dem, der fyldte meget, og det var formentlig også primært den her del med deres vold, der fik Janukovic, den tidligere præsident, til at synes, at det var lidt for varmt i bageriet, og så valgte han altså at flygte. Og dermed så kom der et politisk vakuum, som så blev overtaget af den her sådan, hvad skal vi sige, midlertidige regering, og der har Rusland jo sådan lidt ret i, at russisk ledelse lidt ret i, at der var mange, hvad skal vi sige, højere ekstreme elementer, som blev en del af den her sådan, regering og det her sådan, lederskab her. Og det har man jo nok blevet nødt til at tilgodesæde blandt de mere, hvad skal vi sige, sobre medlemmer af den ukrainske midlertidige regering, fordi at de var jo medvirkende til at, hvad skal vi sige, få den tidligere ledelse ned med nakken. Plus at de her mennesker var bevæbnet. De var bevæbnet med våben og alt muligt andet, så de havde ikke, altså det var jo ret svært at komme og sige til dem, ej, nu skal I lige stoppe, fordi at nu bliver alt godt og det hele. Så jeg tror, man havde valgt mellem at sige, at vi må prøve at styre de her mennesker. Vi kan ikke gå ud og sige til dem, at I skal fjerne våben, for det lykkedes ikke. De prøvede lidt på det, men det lykkedes tydeligvis ikke. De havde ikke tænkt sig at give deres våben op. Så i stedet for at gøre det, så kunne man tage dem ind og gøre det en del af en, hvad skal vi sige, enhed i politiet eller militæret, og dermed legalisere dem lidt, og legalisere deres våben lidt, og holde måske lidt mere styr på dem på den måde der. Men derfor så går de jo ikke væk fra deres symbolik åbenbart. Den bruger de så stadigvæk. Om den ender på ministeriets hjemmeside, det får vi altså så at se. Plus at de har også brug for dem nu. Altså fordi at de har brug for nogle hårdhudede mennesker, der er villige til at dø for Ukraine i kampen mod de pro-russiske separatister. Og det er de her mennesker her. De løber ikke væk, når et kampens hede begynder.
Nej. Hvor stor en magt tror du, de har? Noget, som liberale medier i Rusland bemærkede i, det var, at ved præsidentvalget, der fik de yderliggående højreorienterede kandidater, der var to af slagsen, kun 2% af stemmerne, mens Poroshenko, han fik over halvdelen af stemmerne i første hug, måske fordi han ejer en tv-station. Så hvis de har så lille en opbakning i befolkningen, er de så en reelt magtfaktor?
Ja, det er altid et godt spørgsmål. Altså, det er altid sådan, at folk med våben er jo altid en større magtfaktor, end de måske i virkeligheden er. Altså, de her mennesker er 200 mennesker i den her såkaldte Azov-bataljon. Altså, det er den hårde kerne. Det svarer lidt til, at vores egen, hvad skal vi sige, eller tidligere nazistleder, Johnny Hansen, at han stiller sig op og tager noget våben i hånden og begynder at føre politik med den her måde her. Så kan det virke, altså det virker jo meget voldsomt, men og det virker også voldsomt at se på billeder, hvor der står to hætteklædte mennesker i militæruniform og på ministerielle gange og holder pressekonferencer. Det virker voldsomt, men jeg tror egentlig ikke, at de har særlig stor politisk magt i Ukraine. Hvis jeg tager dem, jeg taler med i Ukraine, altså hvis man stikker lidt ind til det, det er selvfølgelig meget følsomt emne, det er der ingen tvivl om, så bliver det kigget lidt skævt til dem. Det gør det, i hvert fald i store dele af det. Selvfølgelig er der grupperinger, hvor at det er helt, helt okay. Og der er formentlig også folk, der søger ind i det her nu, fordi at så får de mulighed for at kæmpe Ukraines sag, fordi det er det, de ønsker.
Der har i hvert fald været demonstrationer i Kievs gader, hvor man har været udtrykt utilfredshed med våbenhvilen. Man synes, at Poroshenko skulle fortsætte sin antiterroraktion i det østlige Ukraine og ikke give dem chance for at slappe af og måske få flere våben og chance for at omgruppere sig.
Ja, men det er jo ikke, altså der er jo ingen tvivl om, at der er rigtig mange, der ønsker, at de her separatister, de bliver fjernet fra jordens overflade. Og det er jo måske, altså fordi at der er mange, der ser dem som direkte værende russiske infiltratorer, som kører ind over grænsen fra Tjetjenien, Rusland og andre steder, som ikke er Ukraine. Altså, det er simpelthen ikke ukrainske statsborgere, der kæmper der. Og med det i mente, der kan man måske godt forestille sig, at der er mange, der vil gøre det her.
Og nu så de korte nyheder. Først skal vi lige køre et lille lydklip, og det eneste, jeg vil bede om at lægge mærke til, eller det eneste, jeg synes, I skal vide, det er, at det her, det er den officielle talsperson for Det Hvide Hus, der her får et spørgsmål fra en journalist.
Sorry, maybe I'm just ignorant. Well, I guess I am, because I've never heard, what's carousel voting? What's that?
The truth is, as I was reading that, I'm not familiar with that term either. It may be that people weren't checking in. I'll check and see what our team meant specifically by
voting,
that term.
I mean, it's not like they were sitting on horses going around in a circle. Yeah.
I don't think it's a reference to that, Matt.
Så det her, det er Jen Psaki, Det Hvide Hus talskvinde, som her giver en uhyre professionel forklaring på, hvad er karusel afstemning og hvad er børneafstemning, children voting. Og hun har foretaget indtil flere lettere mystiske bortforklaringer af eller udlægninger af, hvad der reelt foregår på Krim. Det her, det var for øvrigt afstemningsresultatet i udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk, hun refererede til. Og russerne hader hende, eller elsker at hade Jen Psaki. Der opstod et helt mytisk univers omkring hendes person, og der er begyndt at komme flere vittigheder. Ikke, altså, som om det, hun siger, ikke er sjovt nok. Så begynder russerne at digte videre. Blandt andet er der en joke om, at hvis Hviderusland ikke makker ret, så sender USA sin femte flåde efter dem. At Hviderusland ikke har nogen kystlinje, det afskrækker ikke os amerikanere, siger hun i henhold til den her joke. Så det er ligesom en helt ny kategori af jokes, ligesom blondinevittigheder, eller hvad man kan sige. Der er sågar kommet et nyt udsagnsord. Det hedder psaknut. Det betyder at sige noget tåbeligt og noget uovervejet. Videre i teksten. Den 19. juni, der fremsatte et medlem af Dumaen, der hedder Alek Mikhev, et forslag om at forbyde høje hæle i Rusland. Jeg er ikke nok med det, han foreslog faktisk også at forbyde meget flade sko. Han kom med nogle eksempler på, at når kvinder går med høje hæle, så skader det deres knæ, og de her knæskader, de forplanter sig til bækkenet, og så får man så nedsunken livmor tilsvarende, så mænd, der går meget i flade sko, de får en underudviklet muskler i underbenet, og så får de overknuder. Og han henviste også til tal, der viser, at der er 40% af alle russere, der lider af platfodethed, og det er dårligt, eftersom Rusland stadigvæk har værnepligt. Det lyder som en joke, og det bliver sandsynligvis heller ikke til noget. Når man alligevel lægger lidt mærke til sådan nogle udtalelser, så er det fordi, at han foreslår det forbudt i den nyetablerede russiske, kazakiske, hviderussiske 12-union. Og den selv samme union har netop forbudt syntetisk undertøj. I hvert fald syntetisk undertøj og syntetisk badetøj med en hydroskopi på under et eller andet tal, og det betyder, det er et tal for, hvor meget væde de kan suge. Man har også lige forbudt bandeord, og i dag har man også i går forbød man reklamer på betalings-tv-kanaler. Så det er, som vi har været inde på det før, den nuværende Duma har et gigantisk flertal til det partiet, der hedder Forenet Rusland, og derfor bliver der lagt mærke til alle, selv de skøreste lovforslag, fordi man ved aldrig, om de måske bliver vedtaget. Den næste nyhed, det er allerede passé, det er en lov, der er vedtaget. Det er den første grundlovsændring, der er sket i Rusland længe. Den russiske præsident har nu muligheden eller retten til at udpege 10% af det russiske overhus, Føderationsrådet, og der på nuværende tidspunkt er to medlemmer fra alle regioner, også de to nye, nemlig Krim og flodbyen Sevastopol, så er der nu 170 medlemmer af overhuset, og han kan så udnævne yderligere 17. Det fik et medlem af regionalparlamentet i St. Petersborg til at tænke på den romerske kejser Caligula, den lettere sindsforvirrede romerske kejser, som i år 41 udnævnte sin hest til medlem af senatet, hvilket jo tydeligvis var en hån mod det engang så agtværdige parlament. Og det præsident Putins gestus for overhuset nu er mindst også et udtryk for manglende respekt, mener man i Sankt Petersborgs byråd. Den eneste forskel er blot, at der ikke her er tale om en hest, men 17 såkaldte føderative medlemmer af overhuset. I slutningen af maj, der underskrev Kina og Rusland en gigantisk gaskontrakt. Og vi kan prøve her i et klip med Vladimir Putin at høre, hvad det var for en stemning, der omgav den her underskrivelse.
Это самый большой контракт во всей истории газовой отрасли бывшего СССР и Российской Федерации.
Ja, måske Putin ikke den person i verden, der er bedst til at udtrykke store følelser. Men han siger her, at det er epokegørende, og det er den største gaskontrakt, Rusland nogensinde har indgået. Ikke bare Rusland, men også hvis man tænker tilbage til sovjettiden. En stor ting, sagde Putin, og det fik øjeblikkeligt nogle lidt mere højreorienterede kræfter i Rusland til at gå helt amok. Lad os høre to indspark i debatten her, og prøv at lægge mærke til, at man bruger ordene, der er noget med alternativen af ekonomika, der er noget med Европа, Америка и компромисс. Værsgo.
То есть мы в совокупности создаем альтернативную экономику, мировую, которая разрушит однополярный мир.
Евросоюзу же, вероятно, придется искать компромисс и идти на сближение либо с Америкой, либо с Евразийским союзом.
Sådan. Det er Fjodorov, et medlem af Dumaen for Forenet Rusland, der her siger, at det, der nu er sket, efter at Rusland og Kina har indgået den her aftale om leverancer af gas, det er en mulighed for at skabe en alternativ økonomi, der kan gøre en ende på den monopolære verdensorden, det vil sige en verdensordning, hvor USA har den absolutte magt. Og så fortsætter man til et klip med fra, jeg tror det er Pierre Vicarnau, hvor man siger, at EU nu må indgå et kompromis. Altså enten må de fortsætte med at satse på USA, eller også må de arbejde sammen med den her nystiftede Euroasiatiske Union. Så der bliver virkelig lagt op til de helt store russiske triumfer. Det, der er tale om, det er, at Rusland fra år 2020 og de næste 30 år, hvert år, skal levere 38 milliarder kubikmeter gas til Kina. Og den samlede pris for det her, det bliver 400 milliarder dollars, altså gigantiske summer. Der menes, at der skal være at anlægsudgifterne også bliver ret store. Så store, at russisk journalistiks sure dame, Julia Ladinina, hun har et par betænkeligheder. Lad os lige høre, hvad hun siger her.
Мы будем по цене 350 долларов за 1000 кубов. То есть это ниже, чем...
Ja, den er super oplagt. Julia Ladinina siger her på Echo Moskvi, hun gør opmærksom på, at hvis man regner efter, så er 400 milliarder dollars for 38 milliarder kubikmeter gas i 30 år, det svarer cirka til 350 dollars per 1000 kubikmeter, og det er mindre end den gennemsnitlige pris, man sælger gas til Europa for, og det er også en del mindre end det, man kræver af Ukraine lige nu. Så det, Julia Ladinina antyder her, det er, at det ikke er nogen skidegod forretning. Fordi i modsætning til den gas, man sælger til Europa til over 400 dollars per 1000 kubikmeter, fra eksisterende gasfelter via eksisterende gasledninger, så er det her gas, der skal udvindes fra to store ikke udvundne gasfelter i Sibirien. De har sjovt nok aldrig været... Man ved, man skønner, at de er, at der er gas nok til en langt større eksport, men man har ikke iværksat, man har ikke påbegyndt udbygningen af de her felter, fordi der ikke var en gasledning. Men man påtænker altså at begynde at lave en gasledning nu, den kommer til at bære navnet Sila Sibiri, altså Sibiriens styrke. Det er en lidt sjov betegnelse, fordi det netop måske er Sibiriens svaghed, at de gigantiske naturressourcer, man har i Sibirien, de har ligget trygt og godt i permafrosten eller under permafrosten længe, fordi det ikke kunne betale sig. For 4 år siden, der åbnede den første, den såkaldt sibirisk stillehavs olierørledningen, og det var simpelthen første gang, at man fik bygget en rørledning fra Sibirien og ud mod Stillehavet, ud mod Vladivostok, og det var simpelthen startskud til, at man det overhovedet kunne betale sig at udvinde olie herude. Og det samme bliver så tilfældet her. Det er Gazprom, der har indgået, altså det statsejede gasselskab, der har indgået kontrakten med Kina. Men der er andre gasselskaber eller energiselskaber i Rusland, der står på spring for at forsyne kineserne med gas. Men og så måske er det i virkeligheden en god nyhed for Rusland det her, at man omsider får lukket op for mulighederne i Sibirien, i stedet for at man kun på papiret har haft de her naturressourcer. Det er en chance for at omsider få investeret nogle penge i Sibirien, fordi det kan godt være, at de russiske medier lige nu flyder over med frygt og had til Vesten, og frygt for, at Vesten har onde hensigter, men det de russiske militærstrateger i virkeligheden frygter, det er stille og roligt at blive invaderet nedfra fra Kina, der med en befolkning på 1,4 milliard er lidt større end Sibiriens befolkning, som er sunket til under 20 millioner. Så Ja, hvad siger du til alt det her, Anders?
Nu har jeg været i Sibirien par gange. Infrastrukturen er ikke eksisterende i det område. Altså det der er, jamen, ja, det er en joke. Altså det projekt der er et ekstremt stort projekt, og det vil kræve så meget teknologi, også vestlig teknologi, at det er sådan lidt en joke i sig selv, at man vil prøve på at blive uafhængig af Vesten og gøre sig, hvad skal vi sige, lave en separat økonomi. Men på den anden side, så bliver man faktisk nødt til at bruge noget teknologi, som Rusland ikke har for at kunne lave det.
For måske lige at illustrere, hvor dyrt det her er. Altså man forventer, at man skal spytte 55 milliarder dollars i infrastruktur. Gazproms aktier er i øjeblikket omkring 97 milliarder værd, det vil sige mindre. Det er cirka halvdelen af firmaets værdi, som man skal lægge i den her infrastruktur. Det er sådan en gigantisk investering, og noget andet, der tyder på, at det ikke er nogen fantastisk idé ud fra et økonomisk synspunkt, det er, at Rusland ikke vil opkræve skatter og afgifter for den gas. Og kineserne har så på deres side gået med til, at de heller ikke vil være nogen importtold på gassen. Forhandlingerne er stået på i 10 år, og meget tyder på, at det her, som angiveligt i statspropagandaen blev udlagt som en sejr, en geopolitisk sejr over for Vesten, og at det er et opgør med en afhængighed af Europa, det i virkeligheden er betinget af selv samme, altså de her sanktioner, som jo Europa har vedtaget. Det skulle da være mærkeligt, at man efter 10 år indgår den her aftale til den her pris lige nu. Man skal også man må heller ikke glemme, at den her mængde gas af de 38 milliarder kubikmeter, det lyder vanvittigt meget, men det svarer til den mængde gas, som Rusland sælger til Tyskland hvert år. Man har også det har været i nyhederne i dag, at Rusland gerne i samarbejde med Kina vil etablere et kreditvurderingsselskab. Hvad er nu det? Ja, det er sådan noget som Standard & Poor's. Det er dem her, der giver dobbelt A og altså sådan rater de forskellige økonomier.
Skulderklap til sig selv?
Ja, fordi de fleste, de ligger her i USA. Og det vagte jo stor opstandelse, da Kina har et statskontrolleret kreditvurderingsselskab, som downgradede USA. Det blev de jo ikke populære på. De sydeuropæiske lande har også været stærkt utilfredse med, at det er amerikanske kreditvurderingsselskaber, der skal vurdere, hvor stærke deres økonomi er. Men spørgsmålet er, om et russisk-kinesisk kreditvurderingsselskab i sig selv er nok til at øge interessen blandt asiatiske investorer i den euroasiatiske økonomi, om man så må sige. Men spændende er det i hvert fald, og alt i alt er måske i virkeligheden en god nyhed for alle. Kina er jo også interesseret i at have gasforsyninger. Og for øjeblikket er gaspriserne gigantiske i Asien. Det er især LNG-gas, altså flydende gjort naturgas, komprimeret gas ved meget lave temperaturer, der bliver transporteret ved meget lave temperaturer. Og alt andet lige, så vil det her tvinge verdenspriserne ned på gas og gøre den her forholdsvis billige. Den er godt nok fossil, men det er stadigvæk en relativt ren fossil form for energi, gør det her lidt billigere. Men omvendt skal man ikke tro, at kineserne ser lige så positivt på Ruslands optræden, som russerne vil have det til at fremstå som. Kineserne bryder sig bestemt ikke om, hvad russerne har haft gang i med Krim, og bryder sig ikke om, at andre begynder at stille spørgsmålstegn ved de kinesiske grænser, for eksempel i Tibet.
Det var så denne juliudgave af Internyt fra Vestfronten. Ved mikrofonerne var som sædvanlig
Jesper Gormsen
og Anders Gerlund Petersen. Musikken, vores intermezzo musik, det var stadigvæk Alexej Morozov. Og I kan selvfølgelig gå ind på vores hjemmeside, som er internytfravestfronten.dk. Du kan skrive kommentarer, I kan skrive e-mails, og I kan generelt kontakte os. På gensyn.